Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Meie eesmärk on jätkuvalt aidata olla sul lähisuhetes edukam ja helipulti taga on saate toimetaja Mare Pihlak, mikrofonide ees Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest. Ja millest me siis täna tahame rääkida?
No täna tahame rääkida teemal, mis on arvatavasti meessugu juba aastasadu vaevanud ja kukalt kretsima pannud. Nimelt räägime seda, mida siis naised tahavad.
Vau! Wow.
Oleme ausad, see oli sinu ettepanek selle teema valikus, nii et aga ma tulin alandlikult kaasa.
No jah, peale mõne kuist puksimist. Aga miks see teema siis oluline on?
No raamat autorid väidavad, et õnnelik lähisuhe sõltub enne kõige meestest, mitte hoopiski naistest ja see on kindlasti muusika paljudele naiste kõrvadele, nii et eks me siis aega pööde lahti arutame seda, miks see oluline on, et eks siis kui mehe käitumisest sõltub suurel määral suhte tasakaal, siis on ju hea teada, mida mees võiks ka teha teisiti või kuidas oodata käitumist teissugust.
Jah, ja no kuidas me siis selle teemani jõudsime, et ma saan aru, et paljudes naistes selline otse rünnak, et mida naised tahavad, tekitab segaseid emotsioone, et me siis olime mõnda aega tagasi nii-öelda moodsaja jahiretkel Kristiine keskuses ja kui sina läksid siis lastele riideid otsima, siis mina võikasin ajaviiteks Apollo raamatupoodi. Ja täiesti sellise, noh, üldse mitte kavatsusega midagi sealt osta, vaid lihtsalt aega parajaks tegema. Ja sattusin esimese hooga kohe uute raamatute leti juurde, nad on selle niimoodi salakavalalt sinna sisse käigu juurde kohe pannud. Ja kui ma silmadega nendest üle lasin, siis kohe torkas silma erepunane raamat suur pealkiri, mida naised tahavad. Ja siis väiksemalt on sinna veel kirjutatud, et käsiraamat meestele. Noh, see oli nagu punane rätik härjale, et põhimõtteliselt ma sealt letist siis kaugemale ei saanud, et ma põgusalt sirvisin, suundusin kassapoole ja jäin sinna Kristiine keskuse siis aatrumisse lugema seda ja ootama, millal sa tagasi tuled. Ma väga ei oodanudki, et ma rohkem lugesin.
Mina mäletan sellest retkest nii palju, et sa väga võidukalt olid autos ja kui me tagasi sõitsime, sa umbes mainisid, et minus saab sinu kangelane. Ja kui ma nüüd saate ette valmistamiseks seda raamatut tõesti ka sirvisin ja vaatasin, siis seal tõepoolest kohe sissejuhatuses on tõotatud ja lubatud, et iga mees, kes selle läbi loeb, temas saab oma naise kangelale, nii et see oli muidugi väga meeldiv kuulda.
Ja no see kangelase teema tuli sellest, et väidetavalt meistele meeldivad väga tuletõrjujad ja kangelased. Ja siis oli see paralleel toodud, et kõik mehed tahavad olla kangelased oma naistele. Aga enne kui me sellesse teemasse nüüd sukeldume, mõnedest komistuskiividest ka, et nagu me teame, et selleks, et mingisse anumasse nii-öelda tarkust juurde valada, on vaja sealt eest ära saada see, mis seal on ju. Ka täis tassi juurde valada midagi raske. Et nimetagem siis neid komistuskivideks, et kohe raamat alguses autorid väidavad, et iga naine on unikaalne. Ainulaadne.
Ja ma pean tunnistama, et seda pealkirja kuuldes ja vaadates, kuidas mees ahmib seda raamatut mõeldes, et nüüd ta teab, tekis mul tunne, et ahaa, nüüd ta nagu kohe teabki kõike minust ja nüüd nii kuidagi raamatu läbi lugemisega saabki kõik selgeks, et tundus kuidagi väga, väga ebaõiglane ja väga mitte tõene ja sellepärast mulle tegelikult meeldis, et raamat siiski Gottmani suust ütleb välja seda, et iga naine on ikkagi ainulaadne. Et kui te ei kuulu selle valemi alla või kui see ei kehti teie puhul, siis nii see ongi. Nii et see mulle meeldis.
Jah, no so-so. Ma ütleks, et jah, et tõsi, ka sinu naine ilmselt on unikaalne ja kuna need soovitused sobivad peagu kõigile, siis võibolla on raske suhtada neisse tõsiselt, sest see, mis, me ju teame, et see, mis sobib kõigile, ei sobi mitte kellelegi või et mis sobib kõigeks, ei sobi mitte millekski. Et siis minu soovitus on võtta neid tarkuse terisid kui tööriistu, neid soovitusi. Ja nagu me teame, et mõnda tööriista läheb teemini vaja ja rohkemates olukordades mõnda vähem, et ehk siis, et võtta neid kui tööriistu, mis aitavad sul oma naine nii-öelda lahti muukida. Ja
mul üldse meeldi. Oma naine lahti muukida. No nii, aga olgu,
ma räägin meestele. Ühesõnaga, et vaatamata sellele, et su naine on unikaalne, ma arvan, et nendest soovitustest on kasu. Teine komistuskivi, võibolla, mis selle teema puhul tuleb, on
see, mille poole jääb taha tihti kristlased ka poevad, et meil on Jumal ju olemas ja et kui hätta jääme, siis võime ju palvetada. Inimlikult tarkusel pole meie elus kohta. Kui me oleme Jumala poolt loodud, siis kuulume talle ja tema lahendab kõik meie probleemid. Et miks on üldse vaja selliseid raamatuid lugeda, et piisab, kui me ainult ammutame tarkust piiblist ja see lahendaks nagu just kui kõik meie probleemid.
Mingit mõtetud eneseobi raamatud.
Ja. No aga on siis niivisi. Meil tõesti ju kristlastena on Jumal olemas ja tõepoolest Jumal meid aitab, aga ometigi me siiski pühendume teatud raamatutesse ja teatud omadustesse ja täna me siis räägime rohkem natuke ka naiste meeste eripäradest, millest piiblis pole väga palju räägitud. Meil on antud peremudeleid, meil on antud soovitusi tõeliseks armastuseks, aga et kui piiblis sellest juttu ei ole, kas me üldse peaksime sellest jutustama?
Jah, minu isiklik kogemus on, et Jumal tõesti aitab meid. Ta on olemas ja tema peale saab loota ja toetuda. Ja jah, vahest ta aitab meid ka imelisel moel. Ma mõtlen siin seda siis, et ilma vähemalt nähtavalt inimeste abita. Aga enamasti kipub see Jumala abi tulema ikkagi läbi teiste inimeste. On nad siis kristlased või mitte. Ehk siis, et ma oleks ka kristlasena ettevaatlik seda inimliku abi ja tarkust kõrvale lükkama. Et tihti Jumal just räägib ja toimetab läbi teiste inimeste. Tasub, vähemalt enamasti tasub ka see alandiku meelega vastu võtta ja olla Jumalale selle eest tänulik. Ja kolmas komistuskivi, natukene sa siin juba puudutasid ka seda, et ma pakun välja sellise teooria, et see nüüd on minu teooria, et ühest küljest naised küll tahavad, et neid mõistetaks on ju.
Mm-hmm.
Et eriti, et nende mehed neid mõistaks ja et nad oleksid nendega ühel lainel. Aga teisest küljest neil ei meeldi, kui see nende salapära ja müstika loor nagu väga niimoodi robustselt eest kistakse ja kui keegi tuleb ja ütleb, et mina nüüd tean, mida need naised tahavad ja siis ta võtab veel selle ühte lausesse kokku ka, et siis see võib tunduda enamusele naistele üsna sellise suure lugupidamatusena ja
ülima lihtsustatusena.
Et seda see raamat kindlasti ei ole.
Raamat autoritest jah, et John Gottman, kes ise on sündinud Dominikaani vabariigis ortodokses juudi perekonnas. Tema isa oli teise maailmasõja eelses Viinis rabi. Ta on õppinud juudi koolis, järgib koshrit ja peab ka sabatit hingamispäeva, mis meile kadventistidele oli meeldiv lugeda.
John Gottmani igasuguseid saavutusi ette lugema hakata siin, siis me muust ei jõuakski rääkida. Et toome välja lihtsalt selle, et tema on siis psühholoogia doktor, kes suudab 94% täpsusega ennustada, kas paar jääb kokku või lahutab.
Ja kuidas ta teab seda, sellepärast, et ta on toetanud kõik oma väited uurimustele, mida ta viib läbi nii-öelda oma armastuse laboris, nagu see on rahvaseas saanud kõnekäänu.
Jah, ehk siis, et võibolla oluline on siin rõhutada, et tema peame ei tea, mis tallikas tõesti on siis need uuringud. Mm-hmm. Ehk siis võiks öelda inimlik tarkus, et ta ei ole neid teadmisi ilmutuse kaudu saanud. Sellel raamatul on tervenisti 4 autorit, lisaks siis Johnile ja Juliele on veel Doug ja Rachel, kes on koos kirjutanud mitmeid menukaid raamatuid intiimsuse ja kire teemal. Rachel on muhulgas ka arst. Aga kõigele vaatamata, väga väärikatele autoritele ja uuringutele vaatamata, me päris kõigega ei saa nõustada, mis seal raamatus kirjutatakse. Raamatu väljaand ja Pilgrim kirjastus on sinna taha kanele lisanud päris sellise hea kokkuvõtliku teksti, mis võtab selle raamatu kenasti kokku ja üks lõik sealt ütleb siis järgmist.
Et raamatu väärtus seisneb selles, et tegemist pole ühe või kahe inimese isikliku arvamusega, vaid raamatu väited põhinevad 40 aasta jooksul tehtud suure hulga ja ka väga pikaaegsete uuringute tulemustele, millele on viidatud ja mida kirjeldatakse. Ka on siin palju antropoloogilisi paraleele ja mõtisklusi, mis aitavad meil kergendusega mõista, et paljud asjad on nagu nad on, sest mingid mustrid on juba meie DNA-s. Ja kuna raamatus endas oli selliseid evolutsioonilise vihjeid ja väiteid, siis see oli meile natuke võõrasta võibolla lugeda ja ei tahtnud nende teemadega väga nõustuda, aga jah, nii on siin kirjas.
Aga no need olid ka nii-öelda, ma ütleks, et siis see mitte teaduslik osa sellest, et see esimene pool, nii-öelda see teaduslik pool 40 aasta jooksul tehtud uuringutel põhinev tarkus tundub igati loogiline ja vist mingil määral resoneerub meie enda kogemusega ka.
Mm-hmm.
See teine pool, need antropoloogilised paralleelid ja mõtisklused, mis on sinna raamatus ilmselt nagu illustreerimiseks ja võrtsitamiseks lisatud kohati, vähemalt minu jaoks tundus selline tüütöö igav lugemine, millega ma päris ei tahaks nõustuda. Aga alustame siis asjast. Et mida need naised siis tegelikult tahavad? See on ka raamatu esimese peatüki alapealkiri.
Jah, no mis nad tahavad? Sa ennem rääkisid tuletõrjujatest, et üks osa kangelaslike tuletõrjujatel on kindlasti see, et nad näevad ka head välja ja on väga musklis ja iga aasta ma saan aru, väikeste nunnude loomadega tulevad isegi mingid kalendrid nendelt välja, et aga
no, mina olen kuulnud, et naised tahavad ikka, jah, just sellist ilusat pikka valgel hobusel rüütlit oma ellu.
No, võt.
Parem, kui ta oleks veel selline kunilikus soost prints.
Igatahes Gottman ütleb, et tegelikult, mida naised otsivad, on usaldusväärsus.
No, mis mõttes, ma olen ju ühe naise mees ja väga usaldusväärne. Ei peta, ei valeta, ei varasta.
Ja usaldusväärsus ei tähenda ainult seda, et sa oled ühe naise mees või kas sa oled pikas suhtes või kas sa oled truu olnud või mitte. Et need on ka kõik hästi olulised asjad, kuid neist ei piisa. Usaldus mehe ja naise suhetes põhineb sellel, kas sa oled see, kellena end esitled näiteks ja teed, mida lubanud oled. Kas sulle võib loota, kas sinuga võib arvestada ja kas sa oled ehe. Lisaks muidugi headele hügieeniarjumustele.
Ma ei tea, tahaks kohe nagu vastu vajalni, et mis mõttes usaldusväärne. Et, ma olen ju noh, tubli ja tark ja haritud ja olen koolis käinud ja tööl käinud ja noh, käinud ushe all, pesen ka ennast. Ja, et miks just see usaldusväärsus?
No kui naised soovivad pere luua ja ma tahaks uskuda, et ka kohtamisel käimisel käivad need mõtted kas või alateadlikult läbi, siis vaadatakse ikkagi mehe poole, kes suudaks hoolitseda ka laste eest ja aitaks ka lastel üles kasvada. Kui isa laste kasvatamises ei osale, jääb laps 5 korda suurema tõenäosusega virelema vaesusesse, 3 korda suurema tõenäosusega läheb tal koolis halvasti ning raamatus on kirjutatud, et 2 korda tõenäolisemalt tekib tal emotsionaalseid ja käitumuslike häireid, probleeme narkootikumide ja kuritegevusega ning võib kalduda lausa enese tapule. Nii et selles mõttes on mehe osalus märkimisväärse tähtsusega ja see turvalisus ja usaldusväärsus tuleb ka just nimelt seal välja. Et, nii et mehed on naistele tohutult olulised ja sellepärast just naised eelkõige otsivad usaldusväärseid mehi.
No aga sa ise olid alguses üsna skeptiline selle raamatu eriti pealkirja suhtes, et mis sa nüüd siis ütled, et on see usaldusväärsus?
No see on oluline, kas ma saan inimesega arvestada, kas tema peale saab loota, minu arvates muidugi need omadused kehtivad nii naise kui mehe puhul, aga jah, Gottman on eriliselt selle omaduse välja toonud ja ma ei tea, kui ma nüüd 50 aastat võibolla mõtleksin nende teemade peale, võibolla ma tooksin natuke teise kandi pealt selle omaduse välja, aga ma olen nõus ka sellega, et tõesti usaldusväärsus on väga oluline omadus.
Nii et uste avamine ja naise eeslaskmine restoranist
ja, tooli. Ja naise jaoks tooli laualt välja tõmbamine.
Et need kõik on ikkagi tänapäeval ka aktuaalsed teemad.
Jah, liikluse poolsel küljel kõndimine, kõnniteel näiteks on asi, mida ma mäletan minu ema küll proovis minu peal nagu välja elada selles mõttes näites, et ta hoolitseb minu eest ja kui ma küsisin, miks see nii peab olema, siis ta ütles, et sinuga midagi juhtuks, aga tõepoolest, kui me võtame selle omadusega mehe naise vahelistesse suhetesse kaasa, siis see toetab usaldusväärsust. Kõik need žestid näitavad, et sa tegelikult hoolid oma kaaslasest ja oled valmis teda kaitsma. No samamoodi, kui me oleme punktuaalsed ja täidame oma lubadusi, edastab inimene sõnumi, et sa võid mind usaldada. Et mõned võibolla peavad seda vanamoodselt rüütellikuks, aga reaalsuses tegelikult me anname sellega välja signaali, et ma olen usaldusväärne ja minu peale võib loota.
Mm-hmm. No see usaldusväärsus on nii-öelda selline siis nüüd katus sellel asjal, et kui sinna nüüd sisse poole minna, et siis oma laboris nad avastasid, et naiste jaoks on peamiselt siis nagu 2 teemat või küsimust või probleemi. Et esiteks siis see, et teda pole minu jaoks kunagi olemas.
Teda on, et meest pole minu jaoks kunagi olemas.
Ja teine probleem siis, et meie suhtes pole piisavalt intiimsust ja lähedust.
Juuri, et need naised tunnevad end üksildaselt ka suhtes olles. Eks ole ju need probleemid ka oma vahel seotud. kui naine ennast suhtes tunneb üksildasena, siis ta tihti peale ei ole ka kindel, et nende mees on nende jaoks olemas, kui nad neid vajavad ja mida mees saaks siis teha, et naine ei tunneks niivisi. Gottman ütleb, et tuleks ära kuulata, tuleks hoolida ja just nimelt arvestada selle naise tunnetega.
Ja noh, nad panevad sinna kõrvale ka meeste peamise mure või mida siis mehed tahavad. Et lisaks sellele, et see raamat keskendub sellele, mida naised tahavad, põgusalt puudutatakse ka seda, mida mehed tahavad. Ja mis on siis meeste peamine pretensioon? Me tülitseme liiga palju ja liiga vähe seksi. Kas kõlab tuttavalt? See oli nüüd küsimus kõigile meestele. Ja ka mehed tunnevad ennast üksildasena, ehk siis, et raamatautorite väitel kõigi nende meeste ja naiste mainitud probleemidel on üks ja sama juur. Et nii nagu naised tahavad rohkem intiimsust ja lähedust, tahavad ka mehed tegelikult rohkem intiimsust ja lähedust, lihtsalt nad lähenevad sellele asjale eri nurgalt. Naised tajuvad seda läbi selle, et nendega ollakse emotsionaalselt ühel lainel ja kuulatakse neid ja arvestatakse nendega ja kõik on füüsiliselt turvaline.
Nii et lahendus peitubki selles oskuses, kuidas olla häälestatud, kuidas olla lainepikkusel. Ja kui see oskus on omandatud, siis raamatu autorid tõotavad, et teie suhe saavutab uued tasandid.
Jah, ja no see häälestumine, mina võin küll öelda, et mina enda suunas olen palju kuulnud seda, et ka ei ole ühel lainel piisavalt. Et millegi pärast see sõna minus küll resoneeris kohe.
Paar aastat tagasi me viisime Rakvereski paari suhte seminari läbi ja selle me ka kuskilt seest poolt tuli see pealkiri ühel lainel. Nii et kui me seda raamatut nüüd lugesime, siis näed, et me ei ole ainukesed, kes tunnevad, et see teema on nagu oluline.
No ma saan aru, et see on just nagu sinu poolt tulnud. mina ei ole tundnud nagu, et me ei oleks ühel lainel. Aga et ilmselt siin on mingi koht, siis mida urgitseda. Et siin küll raamatautorid ütlevad, et see on selline noh, lihtne oskus, mis tuleks ära õppida lihtsalt. No, ma saan aru, et mis on nagu seal, kuidas nad ütlevadki, et harjutuses raske, et siis on elus kerge
või? Või vastupidi. Õstena, ma usun, et selle lausega tahetakse julgustada kõiki meie, et tegelikult pole asja üldse nii hull. Õppi ära oskus ja ongi asi nagu palju parem. Aga no, me teame, et tegelikult iga harjutamine, iga muutumine, see nõuab aega ja mõtlemist ja kõike.
Ja no enne kõike siin mõeldakse siis nagu üldises mõttes ühel lainel olemist, aga et ka just emotsionaalselt ühel lainel olemist. Et mehed, kes siis suudavad selle häälestumise ära õppida, saavad siis kõike seda, mida nad on ihaldanud. Vähem konflikte ja rohkem seksi.
Ja emotsionaalse häälestamise alla lähebki siis see emotsioonide mitte hukka mõistmine. On nii. Kuidas siis kuulata oma naist niivisi, et neid emotsioonid ei saaks hukka mõistetud, vaid et naine tunneks, et teda on kuulatud ja selle kaudu tuleb siis selline turvatunne.
Situatsioon vist on see, et kui naine tuleb jälle kuidagi oma emotsioonidega, et siis meestena me vist kipume küsima tihti, et no, mis viga? Mm-hmm. Mis nüüd siis jälle on?
No, Gottman toob välja veel erinevaid viise, kuidas selline mitte emotsioonidega tegelemine võib toimida. Et kõrvale juhtimises tähelepanu juhitakse kõrvale, et hakatakse millegi muuga tegelema. Üritatakse tundeid muuta just kui aksepteerita seda selle naise kas viha või kurbust või rõõmu.
Et pole hullu.
Pole hullu, eks ole. Mehed võivad naeru vääristama hakata.
Või nalja viskama.
Nalja viskama selle üle või ala vääristama või tähtsust vähendama. Või hoopis tükkis ignoreerima seda, mida naine nüüd siis parasegu tunneb, sellepärast, et see ju takistab elukeda.
Jälle ta on selline.
Ja.
Et küll see varsti läheb mööda.
No, kui nüüd inimene, mina kasutaksin sõna ikkagi inimene, mitte ainult mees või mitte ainult naine, vaid lihtsalt kui ka inimene õpib siis ikkagi selle oskuse ära, selle mitte hukka mõistma oskuse, siis sellest saab olema kasu nii tööl. Sellest on kasu laste kasvatamisel, lapsevanema rollis olas üks kõik millises suhtes, et jah, vähem tülisid tuleb selle tulemusena.
No, jah, ja ühesõnaga siin seotakse need asjad siis kokku niimoodi, et mida naised siis tahavad, usaldusväärsust. Usaldus tekib läbi siis selle emotsionaalse ühenduse ja emotsionaalne side tekib siis läbi selle ühel laine pikkusel olemise. Ehk siis see emotsionaalne ühel laine pikkusel olemine võrdub usaldus või usaldusväärsus. Aga kus seda häälestumist ikkagi siis saab, et ma ei tea, mul on ikkagi kuskil mingi selline närib nagu midagi sees, et vist ei ole päris seda asja ära õppinud ikka.
No seda ei saagi kui kuskilt osta ja õppimisega läheb ka aega, kuigi raamatuautorid ütlevad, et see on just kui kerge. Ei peaks olema raketiteadus ja see koosneb komponentidest, et võibolla kui me komponentine täna ta lahti võtame, siis saab ka selgemaks, et kuidas siis häälestuda.
Üheskoos.
Mikrofonide ees Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest. Te räägime siis sellest, mida naised tegelikult tahavad. Ja kui see pani juba pulsi kiiremini tööle, et siis kuuleke tähelepanelikult, et me rääkisime siis sellest, et naised tahavad tegelikult usaldusväärsust ja usaldusväärsus tuleb läbi ühe lainel olemise ja häälestumise. Ja mida see häälestumine siis tegelikult tähendab? Et kui me võtame selle tükkideks, siis esimene nii-öelda komponent sellest on kohal olemine.
Jah, kui su naine vajab sind, tulekski pühendada talle kogu oma tähelepanu. See tähendab, et kui naine tahab sinuga rääkida, tulekski arvuti ekraan eest ära panna või läpakas kinni panna, telefon kõrvale panna ja püüda näidata oma tegudega, et sa hoolid temast kõigest sellest, mida ta ütleb.
Siis kui tegu on mingi
pisikese? Pisi asjaga või millegagi, mis sulle tundub tähtsusetuna, omab see ju tema jaoks ikkagi tähendus, mis läbi ta üritab sinuga luua kontakti. Ja kui me oleme näiteks kohtingul või kui sa lähed kohtingule, siis samamoodi tuleb kogu tähelepanu pöörata naisele, kellega sa koos oled. Ei tasu vaadata ruumis samal ajal ringi, kindlasti ei tohiks passida teisi naisi, ei tohiks sõbrameestele sõnumeid saata või uudistada, ma ei tea, postimeest või mingisugust uudisteportaali. Tähelepanu on hoolimine ja tähelepanu on armastuse väljendus.
No jah, kui sa nüüd tutvud ja käid ja muidugi sa paned tähele ja aga kui sa oled juba 10, 20, 30 aastat, abielus 40.
Ikka
kuidas
tuleks,
siis ikkagi kohal?
Ikka tuleks samamoodi käituda arvuti kinni panna ja pöörata ennast täiesti naise poole.
Mm-hmm. No see pööramine viib meid kohe teise komponenti juurde, et milleks on pöördu tema poole. Pöördu nagu füüsiliselt pööra kogu keha tema poole.
Ja.
Niimoodi soovitatakse, et kui meeste puhul on tavaline või noh, täiesti nagu normaalne see, et ollakse lihtsalt koos, kas remonditakse mootorratast või autot või ollakse kalal või jahil kuskil, et siis noh, ei pea nagu üksteisele silma vaatama, vaid piisab sellest, kui nagu ollakse, noh, ühel lainel olek ongi see juba nagu, et ühes ruumis nagu sama asja kallal toimetamine. Et siin naised tahavad seda silmsidet saada. Mm-hmm. Ja kui me enne rääkisime nendest antropoloogilistest heietustest ja mõtisklustest, et siis siin kohal tahakski jagada teiega ühte sellist leebemat keegi bioantropoloogia, psühholoogia doktor Helen Fischer-Rutgersi ülikoolist siis ütleb järgnevat, et mehed peavad intiimsuseks kõrvuti töötamist või koos mängimist. Sellel on ilmselgelt eel ajaloolised juured. Kujutle meie ürgseid esivanemaid piisoni jahil põõses istumas ja vaikides avareid rohumaid pilguga skanneerimas. Nad seisid silmitsi vaenlastega ja istusid kõrvuti sõpradega. Ühesõnaga, kui sa oma naisega just püfli jahil pole, pöördu rääkides näoga tema poole. Et huvitav on, et naised tahavad nagu vaadata näoga sõbra poole, et siis siin on öeldud, et mehed pigem vaenlasega silmitsi ja sõbraga nagu külkil ja kõrval.
No võtta, jah.
Et see oli väikene selline noh, nuusutus siis nendest antropoloogilistest mõtisklustest, üks leebemaid ma pakun.
Mm-hmm. Mida veel? Millistest komponentidest veel koosneb see usaldusväärsus mõistmisest? Mida nainega ei ütleks eesmärk peaks olema mehel tema mõistmine? Ja mõistmiseni saab jõuda kuidas?
Kui sa juba ütled, et mõista, siis mul jookseb juba juhe kokku, mis mõttes?
Just nimelt küsimusi esitades, et kui sa isegi ei saa aru, jookseb juhe kokku, siis kohe esitadki küsimust, kas sa pidasid silmas seda, mida sa selle all mõtlesid ja nii edasi. Kui sulle oluline naine kurdab oma parima sõbra üle, ära paku kohe lahendust, ära püüa tähelepanu kõrvale juhtida, ära mõtle sellele, kuidas probleemi lahendada, ära rebi kildu, ära alaväärista probleemi suurust.
No jah, et siin autorid ütlevad ka, et häälestumine ei tähenda, et sa nüüd ütled, et jah, ma mõistan sind, vaid et sa peaksid siirast huvi tundma ja üles näitama, püüdes aru saada, milles probleem on ja mida naine tunneb.
Ja miks see konkreetne probleem tema jaoks sellel päeval just kõige olulisem on või nii oluline on?
Aga ma isegi nagu mõistusega saan nagu aru võibolla sellest, et see tunnete värk, et sellest on nii palju räägitud lihtsalt, aga kui ma ei tea, keegi nagu sinna tunnete peale läheb, mina tunnen ennast kohe kuidagi õõnsalt ja vaginalt, et mis mõttes, mis tunded.
No siin otseselt ta Gottman ei räägigi nagu nii palju tunnetest, kuivõrd just sellest mõistmiseks, et sa saad kas või ka loogiliselt aru, proovid mõista, et kus on see iva ja sa tunned huvi, et see mõistmine on pigem selline intellektuaalsel tasandil ka, millest muidugi ei puudu emotsionaalne tasand aga.
Muidugi, ega me vist... Neist tunnetest pole harjunud väga palju rääkima ka Eestimaal. Vähemalt lapsi õpetades nii-öelda ka koguduses tihti nendes õppematerjalides jälle mud kui iga mingi arutelu teema nagu algab sellega, et kuidas te ennast tunnete. Või on mingisugune kogemusmäng näiteks, et siis kohe esimene küsimus on, et aga mis tunne oli.
Mm-hmm.
Ja no ma ei tea, Eesti lapsed, selle, minu kogemus ütleb, et Eesti lapsed selle peale ei oska öödega mütsi öelda, mis mm-hmm. mõttes, mis tunne.
No mina võin jälle ütelda täiskasvanu piiblitundides, on ka aegalt sellised küsimusi ja ma pean tunnistama, et minule väga meeldivad need küsimused ja mind just nimelt need teemad käima nagu tõmbavad, et ju siis on mõeldud targasti nii meesõpetajate, naisõpetajate, poislaste kui ka tüdrukute peale.
No aga kuidas sul siis inimesed kaasa tulevad selle küsimusega? Et siin tõmbab käima? Aga...
Ja mind tõmbab käima selles mõttes, et mina tahan kohe nagu edasi rääkida ja tihti peale ma alustuseks räägingi see, mis see minust tekitab või mõnele raadiokuulajale võib see tunduda juba õudne, et oppikene keegi nüüd hakkab peietama oma tunnetest veel kuskil kiriku kontekstis ka, aga nii ta on, et jah. Ja vahest on, kui küsimus on hästi püstitatud, siis loomulikult inimesed räägivad kaasa ja kui on turvaline keskkond, turvaline väikegrupp, siis inimesed jagavad seda, mida nad tunnevad.
Ühesõnaga, et siin on siis meeste puhul oluline mõista just tundeid. Et kui mees püüab nagu nüüd naisest nagu päriselt aru saada, et siis võib ikkagi päris plindrisse jääda. Et tihti palja loogikaga siin väga palju ära ei tee. Aga just nüüd, kui püüda keskenduda nendele tunnetele ja nende tunnetele keskenduda siis ka veel samal ajal niimoodi, et sa ei lähe ise kaitsesse.
Jah. Olla tähelepanelik, kui meesterahvas pöörab ennast täie tähelepanuga naise poole, kui püüda mõista, siis tegelikult on tehtud päris palju samme juba selle poole, et naine tunnaks, et mees on usaldusväärne. Aga veel üks samm edasi on see, et tõesti, kui sa nüüd ära kuulad selle naisterahva, siis see kuulamine peab jääma kuulamiseks sinna maani, et sa ei hakka kaitsma kuidagi ennast. Ei saatu kaitse asendis.
Emotsioonid võivad ju olla suunatud minu vastu.
Ja.
Et siis raamatu autorid ikkagi panevad südamele, et ära reageeri.
Ja.
Ära võtta isiklikult.
Mm-hmm.
Et mis siis, et ta sinu peale röögib või on mingi sinu tegevuse peale väga emotsionaalne, siis püüa mõista tundeid, mis seal tunnete taga on, jääda rahulikuks. Et üsnaga ära mine kaitsesse, ära katkesta, ära unusta, et iga tunne on tunde tunde jaoks reaalsus.
Sa ei pruugi üldse nõustuda inimese reageeringuga või olukorraga või selle karjumusega, aga need tunded, mis tema sees on, need on seal olemas ja üks kõik, kuidas sina reageerid, see ei tee neid olematuks.
Ja et kui me enne rääkisime, et ära löö käega, et ta ongi siuke, nüüd tuleb natukene ära kannatada lihtsalt, siis No võibolla see koht on natukene see, kus tuleb ära kannatada, mitte kaitsesse minna, mitte reageerida, aga mitte ka selga pöörata, vaid jääda kohale ja ära kuulata ja lasta need emotsioonid välja.
Nad kirjutavad oma raamatust tõesti, et nad kuidagi moodi ei tahaks ala hinnata selle tõdemuseni jõudmise kaalu oma laboris, et nii-öelda oma viha nii-öelda maha keeramine. Need mehed, kes seda suutsid teha, nende suhepartneriga paranes oluliselt.
Ja, et kui siin me räägime, et naised on nagu maru emotsionaalsed ja mehed oma tunnetega väga ei taha kontaktis olla, et siis tegelikult on meestel ka need emotsioonid seal kuskil sees ikkagi olemas. Ja kui keegi väga emotsionaalselt peale lendab, siis ühel hetkel ikkagi kipuvad need välja pressima. Et siis need, kes suudavad neid oma emotsioone ikkagi nagu paremini kontrollida, nendel on ka suhted edukamad. No nii, aga sellega ei ole veel kõik. Et kästaks olla ka empaatiline.
Mm-hmm.
Ehk siis ole kohal, pööra tema poole, mõista teda, kuula ilma kaitsesse asumata ja ole empaatiline.
Üritada tunda, mida naine tunneb, sõltumata sellest, kas seal on loogika taga või mitte. Et see püüd aimata, millised emotsioonid inimest valdavad ja kuidas seda teha. Võib küsida otse, et mida sa tunned. Võib välja lugeda ka kehakeelt. No mõned kehakeele nipid. Nad seal oma laboris küll, kui nad kirjeldasid oma katsete tegemise viise, siis aega ajalt näitasid videolõike, mida nad olid paaride puhul siis filminud ja palusid siis mehel tõlgendada naise käitumises seda, mis ta välja loeb ilma hääleta. Et õpetada just kui meesterahvale seda välja lugemist, emotsioonide välja lugemist. No kui inimene on näost punane, siis me teame, et arvatavasti vererõhk tõusnud või kui tal just parasjagu mingit allergiat ei ole, ta on kuidagi moodi ärritunud või erutunud. Aga mida veel? Loomulikult tavapärased kehakeele mustrid, et kui inimesel on käed rinnal risti või kui hingamine on pinna pealne või kiirenenud, siis tähendab, et inimene on kuskil seest jällegi ärritunud või erutunud, et... Ja sellisel juhul, kui ütelda, et mulle läheb korda see, mida ta tunneb, ja omalt poolt vähemalt püüad aru saada, mida ta tunneb, see võib rahustada. Ilma, et minna ajuteaduse kuhugi sügavustesse, siis vähemalt teadlased väidavad, et kui inimene ärritunud olekus saab ühenduse teise inimesega, siis see aju emotsionaalne osa rahuneb maha. See on oluline kuulata rahulikult ära, püüda mõista, teine inimene saab aru, et sind püütakse mõista ja ta rahuneb, püüab, hakkab rahunema.
Nii lihtne see ongi, on ju, et tuleb häälestuda ühele lainele.
No selles mõttes ei ole jälle sellel hetkel lihtne, sellepärast, et kui sa oled selle tüli käigus või argumentide käigus, siis võib sulle tunduda, et noh, et aga kellel on siis õigus. Ja paljud võivad mõelda, et noh, ka minu sees miski justkui kisendab, et kui ma seda teen, et siis ta sõidab must üle ja siis ta võidab ja nii edasi. Aga Gottman ikkagi tahab rõhutada, et sellistel hetkedel pole isegi tähtsus sellel, kes võidab või kellel on õigus. Sellepärast, et mida ka naine sellel hetkel üritab saavutada, on side selle teise poolega. Ja selle sideme saavutamise eesmärk on sellel hetkel olulisem kui see, kellel on loogiliselt tõde kuskil olemas.
Ja noh, peale seda lugemist ma ei saa nüüd öelda, et ma olen väga usin õpilasena nüüd kõike niimoodi punktuaalselt üritanud järgida ja õppida. aga ma olen küll nagu märganud, et see toimib mingil määral, noh, nii vähe, kui ma seda proovinud kasutada olen ja ma olen ka, noh, meie niukseid, ütleme, igapäeva elus ette tulevad selliseid väikseid konflikte või hõrdumisi või ütlemisi, nagu, noh, selle valguses üritanud analüüsida ja tõesti praktiliselt iga kord, kui sa oled millegi peale erutunud, siis, noh, ma oma peas vähemalt suudan selle niimoodi seostada just selle sama turvatunde ja usaldusväärsusega, et siin nagu mingi loogika on olemas täitsa. Et see juurpõhjus seal all, miks sa mingi teema peale ärritud on seotud tegelikult sinu turvatundega.
Jah. Ja see häälestamise oskus on nagu iga teinegi oskus. Harjutamine teeb meistriks. Tulebki niiviisi vaikselt hakata harjutama oma suhetes seda ja mina tahaks ikkagi ütelda, et see ei kehti ainult naistele. Mehed tahavad samamoodi tunda ennast hästi ja tahavad teada, et nad saavad oma kaasat usaldada. Nii et mina usun, et see võib vastastikuga täpselt samamoodi toimida. Et samamoodi mees tahaks ka siiski tunda oma suhtes ennast usaldusväärselt, et ta saab naist usaldada ja need samad tehnikad kehtivad ka vastupidi.
Jah, mingil määral. Et nagu me siin alustasime sellest, et see juur noh, või see vajadus, intiimsus ja lähedus on ju nagu ühine. Noh, mehed ja naised jõuavad selle nii nagu erinevalt. Et me kohe natuke räägime põhjalikumalt ka nendest emotsioonidest ja tülitsemisest. Aga enne veel üks väikene kõrvalepõige, et tihti just ka noh, meeste ja naiste vahelistes suhetes, eriti sellises tutvumise faasis, mehed tahavad nagu endast maru head muljet jätta ja palju endast rääkida. Et siis raamat autorid siin julgustavad pigem kuulama ja rõhuma sellele usaldusväärsusele. Ehk siis kohalolek, ennast naise poole pööramine, mitte kaitses olemine, empaatia. Et kõik see nii-öelda, mis toetab seda usaldusväärsust, töötab palju rohkem sinu kasuks kui see enda üles upitamine ja enda kiitmine.
Ja lisaks kuulamisele, sest tihti peale mõeldes eestlaste peale, kes on väga vagurad ja vaiksed üldiselt, kui nad kuskile lähevad, siis et ei tekiks väga piinliku vaikust, mis omakorda võib halvasti mõjutada, tasuks küsimusi esitada. Selle asemel, et ennast võib olla reklaamida, rääkida oma saavutustest ja ma ei tea, automarkidest, et võib siis küsida, et kuidas teisel inimesel päev läks ja tunda huvi teise poole vastu. See on tervislikum suhte algamiseks kui ainult endast rääkimine.
Jah, ja noh, küsimuste esitamisega tegelikult päris kähku tuleb ka välja see, kui palju see teine inimene tahab ennast avada. Ja kui sa märkad, et ta nagu on suhteliselt kidakeelne ja ei taha väga nagu su küsimustele vastata, et siis sa võid nagu mõelda, et milles see probleem on. Et kas sa pole piisavalt usaldusväärne või ta ei tunne ennast turvaliselt või milles asi. Et naiste puhul on ka see füüsiline turvatunne just täiesti oluline, et siin kutsutakse mehi vastutustundlikult käituma, sellepärast, et üldiselt mehed on nagu kogult suuremad, häälelt tugevamad ja mitte mingil juhul ei tohiks siis oma sellist füüsilist üleolekut kasutada naiste hirmutamiseks või oma eesmärkide saavutamiseks.
Jah, see võtab õhust ja südamest ära kohe sellise usaldusliku aspekti ja jällegi side ei saa olema nii hea, kui ta võiks olla.
No just, et siin tuleb ka see sama, et see ei ole mingi raketiteadus, et me kõik saame aru, et kui ma lähen agressiivselt peale, siis see ei tekita usaldusväärsust ja usaldust. Ja lõptulemus on rohkem konflikte ja vähem seksi, nagu siin autorid ütlevad.
Nii, aga autorid jälgisid ka seal 8-aastaseid poisse ja 8-aastaseid tüdrukuid proovides aru saada, kuidas nad mängusituatsioonis erinevalt käituvad. Võib-olla räägime sellest ka.
Jah, siin see on minu arust väga hea nagu illustratsioon kogu sellele mehaanikale, mis siin taga on. Et ühesõnaga jälgiti siis ühe uuringu käigus kooli jõues mängivaid lapsi ja no poiste lemmikmäng oli siis ja, selline, kus
noh, sellel hetkel seal, kus nad uurisid, oli
jalgpall. Üks haarab palli ja teised ajavad taga teda. Mm-hmm. Ei, see on nagu rohkem nagu Ameerika jalgpalli või midagi sellist. Ja siis kui noh, satub hätta või ta enam ei suuda seda palli hoida, et siis ta püüab sõbrale selle sööta ja siis sõber jookseb ja kõik tormavad tema järgi, et üks poiss jookseb 30 ajavad taga ja mängu
võidujooks, nagu ja võidujooksmine, kes on tugevam. Ja
mängu mõte on siis sellest, et kihuta elu eest. Ja aegajalt siis seal lõid ka emotsioonid välja mõnedel poistel ja noh, enamasti lahendati olukord lihtsalt ignoreerides neid emotsioone.
Sest... Või väga ruttu lahendates, et seal oli näide sellest, kas üks poiss siis hakkas nutma ja kui mängukapten siis küsis, mis viga on, siis ütleda, mulle keegi palli ei viska, siis ruttu korraldati, antke talle ruttu palli ja mindi ruttu edasi, ilma, et oleks nüüd jääd selle peale väga pikalt peatuma ja rääkima, et mis siin täpselt siis juhtus ja kas sulle ikka tõesti nii tundub, kas see on ka tõsi ja nii edasi.
Sest poiste jaoks oli nagu selle asja eesmärk ja mõte oli mäng.
Mäng käis.
Mäng ja kõik, mis takistas mängu seal hulgas emotsioonid, see oli noh, vaja kõrvaldada võimalikult kiiresti ja efektiivselt. Et mäng saaks jätkuda, et pall liiguks, et saaks taga ajada. Seal kõrval mängisid tüdrukud, ka 8-aastased tüdrukud samal mängu väljakul ja mängisid keksu. Ja järsku siis üks neist puhkes nutma. Ja teine küsib siis, et mis juhtus? Ja siis selle peale öeldakse, aga sa tegid mulle haiget. Minu esimene mõte oli kohe, et noh, ma ei tea, et nad seal keksu mängides kuidagi said haigeks.
Kukkusid
kuidagi või midagi. Aga ei. Probleem on hoopis selles, et sõbranna ei olnud nõus kandma ta juukse klambrit, mis teine kaasa tõi. Et
mille ta oli kaasa võtnud märgiks, et nad on parimad sõbrannad.
No just, et ta tahtis, et nad kannaksid sarnaseid klambreid, et ta pani ühe endale, võttis teise kaasa ja siis sõbranna ei tahtnud seda panna juustesse. Ja keksu ajal tuli see siis nagu välja. Mm-hmm. Või noh, nii-öelda ta ei suutnud oma emotsioone enam sees hoida ja puhkes nutma. Noh, ei tea. Ma ei oska kommenteerida meel.
Ja siis seal jälgijad siis edasi kirjeldavad seda olukorda, kus siis nii nad võtavad oma vahel aega, mäng loomulikult katkestatakse, räägitakse sellest, vaadatakse kuhu maani on keegi kompromissiks võimeline ja siis ma ei mäleta, kumb siis oli nõus siis seda klambrit oma taskus hoidma, et mitte okei, et juustesse ma ei ole valmis panema, kus taskus ikka olen valmis olema. Ja nii või siis see asi toimus.
Pikalt rääkisid jah sellest, et kuidas nad üldse kokku said ja kuidas need sõprus on arenenud
esimene
ja nii edasi.
Kohtumine,
esimene kohtumine just. Ühesõnaga, nende jaoks oli eesmärgiks hoopis suhte arenemine, intiimsus on ju. Et mäng on lihtsalt mingi kontekst, mingi abivahend, kus see asi saab toimuda. Ja kui poiste jaoks emotsioonid oli selline takistus, mis tuli kiiresti kõrvaldada, siis tüdrukute jaoks emotsioonid olid toredad asjad, need aitasid just selles suhtel areneda mingite uute sügavusteni jõuda.
Ja tekitasid turvatunnet.
Ja kui need nagu positiivselt on lahendatud, siis tekitavad ka turvatunnet. Ka me oleme siin saates rääkinud varasemalt, et positiivne konfliktide lahendamine tegelikult suurendab intiimsust ja turvalisust. Ja. Ehk siis see motoorika seal taga ikkagi meestel ja naistel on nagu erinev, et see vajadus on sama, on ju. Aga kuidas me mingid asju näeme ja tõlgendame, on ikkagi erinev.
Ja kuidas meid ka on õpetatud võibolla tõlgendama, et mingi roll on sellel ka, aga tõepoolest need on väga ehedad näited ja head näited sellest, et me saaksime aru, miks meil vahest tekivad vastas sugupoolega suheldes konfliktid.
No võt, et kui püüda nüüd siis kokku võtta selle raamatu, mida naised tahavad, käsiraamat meestele, sellist esimese peatükki siis mõtet või noh, tegelikult ka kogu selle teema kokku võtta, et järgnevates peatükkides nad tegelikult lahkavad seda veel siis detailsemalt seibideks. Et siis emotsioonid ei ole halvad. See on siis eriti nagu meestele rõhutatud, et naised juba niiku nii saavad sellest loomu poolest aru. Mm-hmm. Ja seal hulgas ka negatiivsed emotsioonid, nagu kurbus, viha, pettumus, armukadedus ja nii edasi. Et need emotsioonid loovad platformi siis intiimsuse saavutamiseks. Ja mis meile siis südamele pannaks, et kõigepealt naised tahavad esimese asjana sinult usaldusväärsust. Ja seda saab demonstreerida sellega, et sa ütled seda, mida sa mõtled, oled see, kes sa oled.
See ei valeta.
Ja teidad oma lubadusi ja nii edasi. Sest teine asja oli see, et see usaldusväärsuse saladus siis peitub häälestumises, ühel lainel olemises. Et naisel on vaja tunda sinuga seda emotsionaalset sidet. Ta saab olla sinuga emotsionaalselt ühel lainel, mis tundub võibolla sellisele keskmisele mehele, ka minule natuke nii hirmutav, emotsionaalselt ühel lainel olek, et see mäng on palju huvitav.
Aga julgustuseks see, et autorid saamoodi ütlevad, et kui te seda suudate, siis mehed saavad selle kaudu ka kiiremini kontakti oma tunnetega, nii et see mõjub tervislikult meestele.
Et mingi põhjus juba olema, et miks abielus mehed kauem elavad kui üksikud. Ja kolmandaks siis, et ära tau endale vastu rindu. Naised vajavad ka füüsilist turvatunnet. Ehk siis ei peaks kunagi oma siis suurust ja tugevust ära kasutama. Ja kokkuvõtvalt, et usaldusväärsus võrdub siis meeste jaoks vähem tülitsemist ja rohkem seksi, mida nad kõik tahavad. Ja naistele siis usaldusväärsus. Lõpetuseks loeme natukene ka piiblit.
Jah, valisin Johannese 15. peatükist salmi 9 kuni 12. Ja miks ma selle valisin, on see, et minu arvates siin kirjeldatakse esiti isa ja poja oma vahelis suhet ja just kui seda valemit, kuidas jääda rõõmsasse ja rahuldust pakkuvasse suhtesse. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. No, rõõmus ja rahuldust pakkuv suhe tuleneb tegelikult ju sellest, et me oleme täiuslikud, nagu meie taevane isa on täiuslik. Ja tõepoolest ma usun, et kui me ei oleks patuneeduse all ja kui me ei oleks patu tagajärgedel elavas sellises katkises maailmas, siis võib-olla tõepoolest meil ei oleks vaja selliseid raamatuid. Sest me oleksime selliselt harmoonias Jumala endaga, isa, poja, püha vaimuga ja see, mis meist välja tuleb, ongi teist õnnestav ja rõõmustav kogu aeg, aga nendes olukordades, nagu me oleme, katkised ja ei ole täiuslikus maailmas, me siiski vajame lisaks Jumalale ja Jumala sellisele abile ja andestusele ja niisugustele juhtnööridele vajame ka vahest selliseid raamatuid, mis aitavad meil mõista ja lahti arutada neid tundeid. Nii et jõudu meie poolt teile uueks aastaks, et te tunneksite, kuuleksite üksteist paremini ja tekitaksite oma suhtes olukorra, kus tõesti te võite üksteist usaldada. Saagu teie rõõm täiuslikuks.
Ja selline meie tänane saade sai. Aitäh kuulamast! Saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja helikuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Kuulmisi.
Sõnas leian mõmis suur.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.